Buenas tardes, ser en vidas. Bienvenidos a Skinbambas.
Tempos que farán que voltemos a vir.
Adiós, se vai ser outra viaxe emocionante entre as músicas da deriva e os sons que debuxan Galicia como un país vivo, intenso e particular. Esta tarde prestaremos de atención a paisaxe sonora galega. Amelia García Arbella, moi boas tardes.
Que tal? Moi boas tardes. Sí, señora, ímonos deter na nosa paisaxe sonora, nos sons que identifican un xeito de vida, un país, unha cidade, un lugar, os sons que conforman a nosa historia, en realidade a nosa identidade, e que podemos atopar en escoitar.org, un proxecto que nos van a chegar hoxe pola tarde nas Quimbambas os seus responsables. Por aquí subirán a 7-5 minutos, máis ou menos, Berio Molina, Horacio González, Juan Gil, Julio Gómez e Chiu. Con eles aprenderemos a escoitar o país. Cada lugar, cada cidade, cada tarefa ten un son peculiar, un son propio. Que sons identificarían o noso país?
Bueno, boas tardes. Pois é unha pregunta nada doada.
Ben sei.
Bueno, pois para
temos un país cheo de sons.
Nos creemos que o son forma parte do patrimonio inmaterial. No caso de Galiza, está claro que a través de os sons se pode identificar un lugar. No, e que hai sons que identifican que só se poden producir nun lugar e non se producen noutro. E non só iso, sino que os habitantes dese lugar, os ointes, o recoñecen como propio dese lugar. É un pouco o objetivo do proxecto que vemos hoxe a contar aquí, que é escoitar...
Frea, Chiu, frea. Que sons, con que sons se identificaría Galiza? É moi difícil a pregunta, xa sei. Pero que sons che veñan á cabeza agora mesmo pensando no teu país?
Pois os tópicos e topicazos, o son da gaita, por exemplo, o son das campanas de Berenguela de Santiago, e, bueno, e o son das verbenas, por exemplo. Eses tres serían os típicos sons que nos identificarían.
Coñecer o país a través dos seus sons é o que procura escoitar.org, unha comunidade en rede aberta rexida polos principios de liberdade e de cooperación. Temos algún son por aí, verdad? Podémoslo ir metendo. Principios de liberdade e cooperación en os que se basea esta comunidade escoitar.org, porque mantedes os cinco que ven rodeadas, que ven acompañadas, estamos esta tarde. Eu sei, esbotei a bronca, non vamos entrar pola porta, sentademos que xa chegades tarde. Mantedes que todo o que non se dá, pérdese. É unha boa verdade isto, eh?
Bueno, efectivamente, o é. E todos temos esa experiencia. O que pasa é que existe valores humanos que son a colección dos setos ou a posición deles, que nos frean para repartir e para compartir. Escoitar.org é unha comunidade de traballo que é aberta, libre e colaborativa. Libre porque nós nos sentimos libres, por exemplo. Non só iso, sino porque utilizamos todas as ferramentas que son libres e que se poden compartir. E que nos todo o software que creamos a través de este traballo con ferramentas libres tamén se publica deste xeito, de forma libre. É aberto porque calquera persoa se pode unir, calquera institución, persoa física ou calquer asociación que queira traballar con nós, simplemente nos ten que escribir e horizontalmente se incorpora ao grupo de traballo, así de simple. Aberta tamén porque todos os contidos os publicamos con licencias Creative Commons, é dicir, licencias que non só permiten unha relación directa ao creador co usuario sin mediar por unha entidade de xestión, sino que o que permiten tamén é que se podan utilizar para outras cousas, se podan compartir e crear obras.
Ben, ideas básicas, genéricas, ao redor de escoitar.org, que son ou que está un colectivo representado nas Quimbambas ás 7:16 minutos por Berio Molina.
Hola.
Hola, Berio. Horacio González.
Hola.
¿Qué tal, Horacio? Juan.
Hola.
Gil.
¿Qué tal?
Está aquí a miña esquerda porque hubo, digamos, un poco San Pedro, hubo cambio de micrófonos, de cadeiras. Juan, ¿qué tal?
Muy bien.
Julio Gómez.
Hola.
¿Qué tal? Quien faló al principio, que nos contó todas estas cosas de este proyecto que van a presentar, que están presentando esa defeito en las Quimbambas, Chiu, que... o coordinador do proxecto. A todo isto non dicen que Berio é artista sonoro, un pouco vices todos das artes, do oído das artes, son destes artistas, Horacio, programador, Juan Gil, musicólogo, Julio, especialista en músicas populares, e Chiu, antropólogo, e, como digo, o coordinador deste proxecto. Moi boas tardes.
Boas tardes.
Hola. Estamos de verdade encantadas, a pesar da bronca inicial que vos botei, pero estamos encantadas de verdade, de que subirades as quimbambas para explicarnos esta historia chula na que andades mergullados. Así que imos realizar na vosa compaña, ou estamos realizando xa, un paseo sonoro polo país, un paseo que nos vai levar nos 10 minutos ata onde de adesivo tempo. Que é isto que escoitamos? Quen identifica este son? Parece pues, un colexo, rapazos nun colexo.
Juan é o que te que falar dele, porque é un itinerario en Santiago, un paseo por Santiago.
Juan.
Sí.
Contanos.
Te conto. Este, bueno, foi un dos primeiros proxectos que fixemos, non? Bueno, subiron uns que xa tiña feito xo hai tempo. Eu me plantexei facer un itinerario a través de Santiago, concretamente está feito nesta última primavera. A idea era facer, gravar un itinerario en distintas estacións do ano para comparar como mudan os sons na cidade, como os o fenómeno da relación social das persoas muda nos espacios públicos. É dicir, ahora mesmo na Praza da Quintana os sons que poderíamos escutar son moi distintos aos que se poderían escutar ao longo da primavera, ¿no? Uh-huh. Entón esa idea, bueno, isto que estamos escutando ahora, pues serían un itinerario que iría dende o que é Bonaval, pasando polas Ánimas, onde se misturan os sons da rúa co son dun ensayo dentro da propia igrexa, onde están cantando concretamente un tema do libro Vermel de Montserrat, e despois remata, bueno, pasa
por aquí, desde logo
un collage
auténtico, sí, de sons que corresponden, Juan, á cidade de Santiago.
Sí, neste caso sí, hai moitos que probablemente coincidirían con outros sitios, que poderían ser realmente non totalmente identificables, pero hai outros que sí que serían moi identificables.
Hai pasariños, fíxate, claro, era na primavera.
Sí.
Hai pasariños, moitos son de campas, que escritábamos, podes pedirnos auriculares, Juan, cando vai a falar Berio, pues pasamos de un micrófono y los auriculares. Eu vos proxecto compartir, pues estamos nesas. Tienes conformado un arquivo, estade niso, de paisaxes sonoras. Como nace este proxecto? Me parece que foi, corrixidime se erro, o ano pasado, registrando Castro de Baroña.
Bueno, en realidade, cada un de nós, por libre, pues ten unha trayectoria esa no mundo do sonido, no mundo da grabación. Entón, o único que fixemos é confluir esa enerxía e crear un único traballo que é escoitar. En realidad, naceu a idea en novembro do ano pasado e se puso en marcha en febreiro deste ano, pero se puso en marcha o grupo de traballo. E en realidade, hoxe creo que é o primeiro día que na prensa galega estamos presentando. Digo na prensa galega porque estivemos en Córdoba facendo un traballo, un workshop de paisaxe sonoro de Córdoba tal, e tivemos a oportunidade de facelo ali. Pero Galicia tede esa exclusiva absoluta e estamos presentando aquí. Bueno, pois, a prensa nace hoxe. É dicir, a partir de hoxe xa é público, xa calquera persoa xa pode publicar, porque esa é a característica principal deste proxecto, que non só nos facemos as grabacións e as subimos, sino que calquera persoa, coa única salvedade que teña unha conexión a internet, pode facer as súas grabacións, subilas e geolocalizalas nun mapa de Galiza, que é a portada. Creemos nós que esa é realmente a potencia, porque en vez de clasificar o que é o patrimonio sonoro de Galicia a través da Torre de Babel do saber, o que fai é que exista o pueblo, os ointes, o que fan a clasificar.
Pero mira que che digo, mira que vos digo, haberá unha supervisión destes sons que chegan ou non? Ou vale todo?
Non, en principio os sons, nós o que creamos é unha interfaz que permite a publicación e sobre todo clasificación dos sonidos. O que fixemos foi un labor de un pouco de investigación de cal é a información necesaria para que un sonido sexa, digamos, atopable. De modo que cando unha persona sube un sonido ten que clasificalo, ten que dar unha información acerca de onde, de que tipo de sonido é. Toda esa información se introduce nunha base de datos. Calquera usuario pode buscar dentro desa base de datos os sonidos que lle interesan. De modo que non é tanto unha clasificación a priori, todos os sonidos valen, senón unha clasificación a posteriori, de que calquera que vaya á página pode seleccionar os seus sonidos por medio dun buscador en base ao seu propio criterio,
non? E a finalidade última, pues, é o que decías, é o noso patrimonio, este son que estamos coitando é o noso patrimonio, que é unha forma de vida, é a nosa historia, é o noso pasado, somos o que somos froito do noso pasado, é un pouco, seguimos evolucionando cara ao futuro. Entre outros objetivos está o de salvar os sons en perigo de extinción, que deben ser bastantes. Eu estou segura de que moitos, por exemplo, da miña nenez xa non existen. Xa non hai forma posible de registrálos.
Sí, bueno, eu son Julio, non, hai varios obxectivos. Salvar unha paisaxe sonora é o mesmo que aprender a escoitar. Entón, digamos que as dúas relacións son recíprocas. Aprender a escoitar é imprescindible e casi é máis importante que salvar os sons, porque aprender a escoitar é o que nos vai a levar a salvar os sons. Cando aprendamos a escoitar, saberemos que estamos interviniendo de tal forma no noso medio natural, tanto entendendo como natural tanto a xeografía como o propio medio cidadán no que nos movemos, que entón é cando nos decataremos da importancia que ten salvar os sons. Entón digamos que hai unha aprendizaxe prioritaria e é aprender a escoitar. En relación ao que comentabas, é evidente que sí, que eso le va acontecendo dende que o home, pois, digamos, deixou de ser nómada e pasou a ser sedentario. É dicir, estamos a falar de 4.000 anos para aquí, ou incluso máis. Daquela, a receptividade acústica do ser humano en relación ao seu medio é totalmente distinta que temos agora. E na medida en que estamos nun proceso industrial cada día máis degenerativo, podemos dicir que a perda desa capacidade acústica, polo tanto dos sons que nos rodean, é todavía maior e cada vez estáse acelerando máis. A to punto que eu creo que a ecoloxía acústica é posiblemente, non me atrevo a dicir unha das máis importante, pero sí posiblemente unha das demandas máis importantes que nestes momentos temos. É dicir, diante do poder do visual hai que reivindicar o poder acústico, porque eso vai a facernos aprender e a meditar sobre o visual.
Pero casi nada, fíjate, Julio, que acabas de dicir, e además é tan importante como que lle puxaste este nome o portal, o proxecto: aprender a escoitar.
Sí, é vital. Eso é unha ferramenta que axudarános posiblemente en todos os ámbitos da vida. É dicir, en estes momentos nas sociedades industrializadas están a falar de contaminación acústica. Entendemos como contaminación acústica todos aqueles ruidos que non son desexables. Sen embargo, hai unha contaminación acústica todavía peor que a exterior, que a interior, a que temos nos nosos pisos, e sobre todo a que temos naqueles lugares onde vamos por circunstancias alleas ao son que estamos a recibir. Estou a falar, por exemplo, de algo que está facendo moito dano, que é o chamado sonido bonito. O sonido bonito é toda aquela contaminación acústica que estamos sufrindo ao arredor das emisoras de radio comerciais, por exemplo, ao arredor dos fíos de teléfono, ao arredor das tendas cando vamos a comprar e estamos escuitando determinada música bonita que nos está contaminando, porque o que está manipulando o noso cerebro para que solamente escuitemos determinado tipos de sons. Daquela, inmediatamente, o noso cerebro a todos aqueles sons que non se san bonitos resposte dunha forma, digamos, como pechando as ventas, é dicir, difuminando eses outros sonidos, e esa aprendizaxe é un pouco a máis importante.
Bueno, nós temos unha teoría, e a teoría é que, igual que a imprenta se inventou no século XII, que foi unha tecnoloxía que non só permitiu registrar e conservar o visual, non? A palabra escrita, a fotografía, por exemplo, a imaxe do que pasaba, senón que tamén serviu como tecnoloxía para difundir esa imaxe. Bueno, pois o fonógrafo non se inventou hasta finais do século XIX. Entón son 8 séculos de ventaxa no que o humano aprendeu a aprender, a conocer o mundo a través do visual. Entón nos pensamos que o sentido do oído está moito menos explotado, e sobre todo como traballa no caso dos diestros co hemisferio dereito, estimula máis o cualitativo que o lógico e cuantitativo, que hai máis. Entón pensamos, e así o decimos, saltándonos 27 fases que deberíamos explicar agora, que escoitando audio, escoitando, se pode ser mellor persoa. Fíjate tú que conclusión sacamos, bueno, a podemos explicar.
Son moitos datos os que estamos achegando, os que estades achegando. Compro unha reflexión distanciada desta tarde e máis sosegada. De entrada estamos escoitando sons registrados por vós, que se poden escoitar a través deste teléfono, non? Deste proxecto escoitar.org. A que corresponde este son?
Pois este son é no Val do Cenza, é o último val glaciar de Galiza, que está xusto no concello vilariño de Conso. Houve un atentado ali ecolóxico fai moitos anos, que foi a construción dunha presa eléctrica, non? Entón cargáronse este pantano, o pantano Cenza. Pero, á vez, como ten esas condicións acústicas tan especiais, non? Porque todos son montañas de xeo, pois o que pasa é que o vento cando corre por elas fai este son.
Entonces, este molesto incluso.
Sí, pois é o que se escoita ali. Isto precisamente é o que se escoita ali, pero pode chegar a relajar, porque é como un om ou un mantra, non? En realidade ten esa frescura. E entón nos, o que facemos de escoitar, pois localizar espacios acústicos que teñen algunha característica especial e gravalo.
Tendo en conta esa peculiaridade de que todas as persoas, quimbambeiros, quimbambeiras que nos escoitades, podes participar directa e activamente neste claro. proxecto, tedes xa un arquivo elaborado, aínda que se está presentando hoxe oficialmente, levades traballando, dicías xiu, dende novembro do ano pasado. Xa escoitamos parte do traballo desenvolvido por Juan, que foi o registrar os sons da cidade do Apóstolo en distintos momentos, en distintos lugares. Que máis tedes feito? Como traballades? Como distribuídolos as funcións? A ver, toca o coche.
Bueno, as funcións...
Que os auriculares?
Vale,
sí. Así escoitalo son grabado en Vilariño de Conso.
Vale. As funcións están... Vou quitar o cinema, eh? As funcións están bastante repartidas, así. Por exemplo, si o Horacio encárgase moito da parte técnica de facer a aplicación de Google Maps para que se integren os sonidos no mapa e se poden visualizar, eu encargo-me da parte de documentación de facer o programa para que a xente poida escribir os comentarios como grabo o sonido, para que suba as fotos, tá? Agora tamén me encargo de facer algún paisaje e de dar os cursos a parte de dos obradoiros, a parte de os programas de edición e tal. Sigo encárgase de a gravar paisaje, da parte teórica, Julio tamén, relación con prensa e tal. Bueno, estamos así, moi bastante definidos os nosos traballos. Entón nos centramos moito no traballo que facemos cada un e pues, nos puñamos en un conxunto.
Se dicíamos que todos, ou non sei se todos, os cinco ou a maioría de vós pertencedes ou estades vides do mundo das artes, pero sobre todo que sodes amantes do son.
Sí.
Queredes poñer en valor o son?
Sí, facelo presente, como tomar conciencia del. Non sempre contamos, sempre que contamos por que para nós tan importante poñer en valor o son, o sentido do oído, é porque fixábamos que igual que nos ollos existen os párpados, nos ouvido non existen párpados, entón non podemos pechar o ouvido. Por exemplo, cando vemos un cadro que non nos agrada, pois decimos, pois pechamos os ollos ou damos a espalda e xa non o vemos, deixamos de xa non nos molesta. Pero que pasa no caso do son? No caso do son, a única posibilidade é escapar de ali, inda que te des a volta, porque o son te rodea. Bueno, pois, que fai o ser humano para combatir isto? Pois vai creando unhos filtros que o que fai é filtrar frecuencias, e hai só un certo son, algúns sons que se escoitan e outros non. Hai como un filtro personal. Bueno, pois nós o que tentamos facer é de que a xente empece a poñerse en silencio ata ir quitando esos filtros para escoitar todas as capas de son. Eso para nós é moi importante, polo que decíamos antes do hemisferio dereito, que é o cualitativo.
E ademais, chiveu como orella.
Sí.
É a mascota. Mira que anda que non ten pasado por nada esta orella,
sí, sí, sí.
Hai que darle unha lamadela.
E tamén traemos unha trompeta para se algún non
escuta. A ver, dalle, pues... dalle, a ver.
No, é trompeta para escuchar.
Ah, claro, para escoitar. Claro, ves. Como? Tens que te chegar ao micro, veño,
senón... Digo que a orella de persona, que non penses que é a orella de coche, ahora.
Queda claro. Ves? A má reña tarda máis porque é má blanda. A ver, que nos conta este, señor?
Unha hora, aproximadamente. Ahora vamos a sacar toda. Entonces vamos a chamar unha reixa, fregar ben, pero non queda brasa pegada no suelo.
E quenta máis.
Entonces, porque
quenta máis.
Sí, claro, quenta máis. Despois, porque quenta o suelo. Ahora o suelo arde quenta pouco porque ten moita brasa, moita cinza, que dice.
Ah.
Entón, quenta pouco. Entón, despois sacamos todo eso, o sacamos no esquilo, o sacamos para fora. Despois vamos meter llamar leñas. E que vexamos que chega a temperatura, pois se fai falta roxar moito porque...
Xa, sí, que esto.
Por parece que xa de todo.
Por eso, xa,
xa, xa, xa,
xa, xa,
xa, xa,
xa sei que é isto, porque que eu nacín en Trabazos, no Concello de Manzaneda.
Bueno, pues non somos de Langullo e de Trives, es unha boa parte do equipo.
Mira, ti que boa xente, ¿no? Pues, a boa xente.
Pois xa lle pasou un palo.
Ai, que bo.
E é curioso, efectivamente, porque é algo, o que nos está contando este señor, algo que recoñecerán o que dirán persoas como a tua nai, Susana, que seguen cocendo, que seguen facendo pan nas casas, non? Roxalo forno, é un son que nos resulta moi familiar. A mí, por exemplo, lembrame a nene. Quén é de Langullo?
Eu son de la... Bueno, eu son de Pobra de Trives. O pasa que teño moitos intereses en Langullo.
Terra do Mario, lugar do Mario,
exactamente.
O escapado.
Bueno, este día en concreto foi un día moi bonito porque realmente non ían a cocer pan, sino que era o día grande das festas populares de Langullo, entón estaban preparando o forno para que todos os habitantes do pobo levaran a carne que posteriormente, despois da misa, ás 3 da tarde, iban a comer. Entón, había unha
asaban o cabrito no forno.
Sí, sí, señor. Entón, había unha democratización moi boa, non? De como se organizaban, porque non podía levar un máximo de 3 bandesas por persoa, porque senón non habería, non habería sitio. E outra cosa que nos chamou bastante atención é que rosar o forno realmente, si ven a cor das cinzas son laranxas, o que realmente eles toman como indicativo da temperatura idónea que debe de ter o interior do forno son as pedras, e as pedras toman unha cor branca, non unha cor rosa, inda que chamase rosar o forno. Entón, cando estas pedras adoptan esa cor branca, pois é cando deciden que, dependendo da altura que porque as pedras van por distintas alturas, dependendo da altura que alcanza esa pedra, pois entón deciden que a temperatura é a correcta.
É de que o control da temperatura é a través da cor das pedras.
Efectivamente. É que nos pensábamos que tiña tamén algo que ver co son que facía a madeira ao arder, por exemplo. E lle preguntamos a Luís, que o home que está falando, que foi o pedame do Langullo durante moitos anos, e ao comisario das festas e demais, e lle preguntamos a ver se tiña alguna relación o son de o forno. Bueno, porque buscamos un pouco as cousas do son, e non é por a cor. Bueno, que comentábamos antes de que o visual ten máis poder, hai unha hexemonía do visual sobre o sonoro.
Que sintes coa cabeza, Susana? Sei tú non roxaste o forno na toda
vida. Ah, pero estive en Galicia e pensas que non estive ali observando como facía o traballo miña nai. Moitas mans non llevo té, pero alguna que outra. Pero si sí é certo o de esperar a que a pedra colla o tono adecuado para poder meter o forno de dentro.
Mira como sabe.
Bueno, eu teño que confesar, bueno, vou, perdona, Julio, pero vou a decir que Julio é debido a toda a vida. Chegou ali e eu avisei, mira, ten cuidado que cando chegues a Langullo o que te vai a pasar é que vas a pasar o día comendo, non? Nas festas, o sea, vas a empezar ás 2 da tarde, vas te levantar ás 9 e ás 11 volves estar ceando así e así continuamente durante 3 días, o sea, ten cuidado. E a Julio foi de valiente dicindo, non te preocupes que a comida, o comer e todo eso para min é maravilloso, non? Pero cando chegou ali, pinchou o segundo día. É como cando vamos ao San Fermín, non sei se tedes vosa experiencia, que solemos pinchar o segundo ou tercer día da caña que nos meten. Bueno, pois ali pasoulle algo parecido, non? Chegar ali o segundo día xa non podía comer máis, porque a cousa ali, xa, como sabes ti, é comer, é comer, é comer, é celebrar, pois iso, a ben aventura.
Pero comer. Aquí está para contalo,
Sí, bueno.
Resistido, pues...
O que pasa é que despois tocou unha semana vegetariana, así que ten limpeza interna e externa tamén.
Pero que non contou Luis,
Sí, non, é fantástico. Esquecíamos de comentar algo importantísimo. O son máis importante que temos en Galiza é a lingua, a fonética do noso idioma. Iso é único, vamos. De feito, si prestamos atención ás 5 voces que aparecemos aquí, cada unha de nós ten un son distinto, porque cada unha de nós desenvolveu a capacidade da fala en unha parte distinta. Por exemplo, os de Vigo non temos acentos, temos un acento moi castellanizado no galego. Sin embargo, Berio, por exemplo, que pode falar un pouco máis, ten un acento fermosísimo, que é o acento da zona de Lugo.
É da Fonsagrada.
Entón, notase o son, eu creo que a lingua galega neste caso é...
No, pero ahora que preguntabas antes, eu mismo, e no fío do que está dicindo Julio, é verdad. Nos sempre que vamos fora, nos estuvemos, eu por exemplo estuve estudiando en Cuenca e agora vimos de Córdoba, estamos sempre viaxando por aí. E o primeiro que nos din cando nos coitan, tedes acento galego. Pois mira, o acento bonito galego é unha das formas identificativas do son do país, mira a ti.
Sí, señor. Volvemos ao principio, aprender a escoitar. E isto
está raspando fondo.
Ahí está raspando
fondo. Cando a pedra está hasta blanca, pues empezan a barrer cunha sexta, pues todo para fora.
Como se decide, como xa nos contabas, Berio, un pouco como distribuir as funcións, as competencias de cada un de vos, como se divide o país para registrar os sons que o conforman, non? Ou como se decide, eu vou para a zona de Ourense, vou para o norte, vou para para Lugo, vou facer tal cousa ou tal outra, vou estou interesado nisto, como se fai o traballo de campo?
Bueno, de momento estamos gravando no sitio no que estamos ubicados. Se non o vemos algún sitio, se hai algún evento ali especial ou tal, ou se queremos gravar algo en concreto en algún sitio. Pero de momento que está así en fase tal, pues grabamos. Por exemplo, hai unha grabación en Lugo, casi debe ser a única que hai, creo, que é de Fonsagrada, que é dos serradores da Serra de Aire, que gravamos hai un ano, por aí, que foi unha demostración de como serraban a madeira antes, que a serra está de aire, que se puñan a madeira así, un paisano arriba e outra baixa, e ven. Lle dan así serrando. Por exemplo. Pero tamén queremos desplazar uns sitios a gravar cos cursos que iremos dando tamén. Iremos a zonas en concreto a gravar.
Mira, está falando aquí xustamente dos...
Dos serradores.
Dos serradores, sí. Tú non estás coitando porque non tens os auriculares. Sí, empezou agora,
sí. Por
que
zona
traballaba?
Es ti?
No.
É o seu pai.
Ah, teu pai tamén? Botaches na onde teu pai?
Claro, o botou el de min.
Que enrollado teu pai, non?
É que unhas cousas que habría que comentar é que realmente estamos traballando un pouco de balde pola nosa conta, un pouco por amor ao son, non? Quero decir que empezamos a traballar, levamos a un ano traballando sen apoio de ninguna institución todavía, que un pouco aquí un pouco pique de haberse realmente un traballo, pois es que facemos na medida en que podemos, desplazándonos, invertindo os poucos cartos que podemos en comprar uns micros adecuados para...
E comprometendo os amigos, amigas, vecinos, familiares.
Cada vez que vai alguén a algún sitio, pois por que non me grabas algún sonido? Esa o subo un pouco así. Entón, claro, realmente a distribución dos sons é a que pode ser, porque estamos cinco personas grabando. Tamén esperamos que en algún momento haxa xente que empece a ver o proxecto e a intentar subir, ainda que
xente
haya un pouco de corte, todo o mundo te chama e dí, pero eu podo subir, non hai ningún problema. Decimos, non hai ningún problema, todo o mundo ten ese medo de o mellor que o seu sonido non valga, ou que estea mal grabado, ou que... O proxecto é aberto, e na medida en que están clasificados os sonidos, calquera sonido vale, porque logo a persona que busque un sonido xa tocará o seu.
Estou segura, Horacio, que a partir de hoxe vai haber moitas achegas. Xa o verás, porque é o que se trata, non? Imos escoitar un pouco, a ver se atinamos a acercarnos a este oficio dos serradores da Fonsagrada.
Perdelle, é cablear, non é que é cablear. Cando chegaron as carpetas? Que ano, máis ou menos?
Non o sei, tío.
O cousillón! Dixe a onde chegaron?
De cando, en que época entraron as carpetas?
Eu non sei en que época.
Hai moitos anos.
Hai moitos anos.
Cando dixo, cando cerrou por última vez?
Hai 9 anos.
Hai 9 solo?
Non, non. Se foi aí para Madeira para fazer unha casa, para un irmão.
A Serra de Aire?
Sí. As cuadras do burro que teña máis anos que caín. E cerrámoslas.
E cantos anos ten ahora?
78.
Xa que cerraba os 70 e te cerrou as vigas na casa.
Si, eu e o meu irmão. Era para... Bueno, dá igual, era para ele unha casa ali.
Que tipo de madeira cerraba?
Xa que se presentaba. Teño cerrado para a casa e para os máis. Cada unha que teña, de... Carballo, Udeira, Chopo, Castañeiro, o que máis.
Chegaba moi longe, cerrando?
Pois sí, hasta cerca da nave cheguei, da nave de Suarte.
Solo se dedicou a eso? Solo se dedicaba a...
Todo dedicaba a... máis que a eso.
Era complementario este oficio. Oficios que se perden, sons que identifican un xeito de vida. Isto é escoitar.org. Escoitar.org. Cinco mozos que nos acompañan nas Quimbambas, a 7:41 minutos, que pertencen ou están relacionados con outros colectivos, outras que chamades comunidades subacuáticas en internet como Alga. www.sinsalaudio.com,
sí.
Artistas Libres de Galiza, e Sin Sal tamén, ¿no?
Sin Sal Audio.
Sin Sal Audio. E
sí.
Agora este novo proxecto que vos ocupa moito tempo, imagino, en o que puxestes toda a paixón que sentides polo son. Pero en realidade xa nos contabas, xa nos apuntabas, Chiu, que empezou así un pouco, pero como se formalizou? Como xa vos coñecíades destes outros colectivos nos que estades traballando desde antes, pero como decidistes, no, temos que facer algo aquí para recuperar os sons, os nosos sons?
Bueno, primeiro porque vimos que era unha necesidade na sociedade galega, o sea, que se conservara este patrimonio inmaterial, e que non só se fixera a través do Museo do Pobo Galego, por exemplo, do Departamento de Antropoloxía e Musicoloxía, que é fantástico, ou o Arquivo Sonoro de Galicia, que tamén o é, pero que non clasifica, por exemplo, o son ambiente dun lugar como un son importante para Galiza, non? Entonces, basase moito na música popular, na música folk, do noso que queríamos é aportar este graniño de area, é dicir, poñer en valor isto. Por exemplo, vamos poñer un exemplo dun sonido de Vigo que identifica a Vigo completamente, que calquera persoa de máis de 40 anos automáticamente che dice, pois, pues, é en Vigo, non? O caso Hotel Bahía, detrás do Hotel Bahía,
sí.
Pois pues, hai mulleres que están vendendo as ostras ali polas mañanas,
sí.
E ali tamén está o comercio da pedra, a un lado,
sí.
Te esticado vas por ali, as mulleres te dicen, neniño, compra unha ostra, tómate unha ostra. E as outras mulleres che dicen, pois cómprame un Levi's ou cómprame un pantalón de esto ou do outro. Pero ao mesmo tempo está sonando o porto que está xusto enfrente e o tráfico denso da cidade. Bueno, pois calquer persona, cando faz esta grabación e xa pos, automáticamente se dice, esto é Vigo, non? Bueno, pois ese é o exemplo. El respecto que comentabas antes dos sonidos en peligro de extinción, por exemplo, empezamos por o ferry que está cruzando ahora mismo a ría de Vigo, entre Cangas e Vigo. E tamén o que está cruzando entre Camiña e a Guarda, por exemplo, son sons que están en peligro de extinción porque pues, hai plantexados outro tipo de barcos que son moito máis silenciosos, como Sobercraft ou Dúas Pontes, que tamén está a cousa aí. Bueno, pois pues, eses sons tenden a desaparecer, un día deixarán de soar, pero será moi importante que a memoria se poda recuperar a través de esta estimulación sonora, porque a memoria sonora é moito máis curta que a memoria visual.
Outra das dimensións do proxecto, que tamén é un pouco como comeza, é a posibilidade técnica de vincular estes sonidos a un espacio xeográfico. Quero decir, que neste proxecto hai unha parte moi importante que é o tema de como un sonido pertence a un lugar. Entón, nos, o que tamén aportamos é a posibilidade de que ese sonido estea de algún xeito vinculado a un espacio, que un pouco a ferramenta e o software que desarrollamos vai nese sentido, decir, que nun mapa de Galicia un poda ir atopando sonidos, escoitar ese sonido sabendo exactamente de onde procede, que é un pouco do que fala todo o proxecto, non só de o son como ente abstracto, senón do son vinculado a un lugar, a un espacio, a unha cultura, a un momento.
De feito, que non sei se seguides ou xa rematastes co proxecto que estaba desenvolvendo en Córdoba, traballando na elaboración do mapa sonoro da cidade, en concreto me parece do barrio Xudeu de Córdoba. Xa remataste, xa concluíste?
Pues rematamos o venres pasado, presentámoslo o sábado en Córdoba e acabamos de chegar ahora mismo.
Ajá.
Escarbando na historia atopamos unha cousa maravillosa e terrible á vez, non? E resulta que Almanzor no 912, cando fixo as conquistas do norte, chegou a Santiago de Compostela, fixo, bueno, conquistou a cidade, fixo 40.000 prisioneiros e os fixo baixar a hombros ata Córdoba as campanas da Catedral de Santiago. E isto forma parte da historia. Bueno, o que fixo foi raptar o máximo icono, o símbolo sonoro por autonomaxia da religión cristiana. Pero fixádevos que despois a Reconquista o que fixo foi construir encima da mezquita de Córdoba unha catedral. Bueno, pois nos o que fixemos é xugar un pouco con isto, porque Córdoba está empapada de sons árabes, ¿no? A cultura musulmana ali respirase moito, hai unha mestizaxe que é natural. E nos o que fixemos foi gravar estas dúas partes, e iso foi principalmente o que fixemos no barrio Xudeu, mezclar iso.
Que é a primeira vez que facedes unha intervención fora de Galiza, non será a última, porque precisamente a vosa idea consiste en eso, en estender as posibilidades do proxecto por todo o Estado. Son de verbena, o que estamos escoitando.
Sí.
Eles, non hai mulleres no proxecto?
Pues de momento non.
A chegar. Juan, querías engadir algo?
Non, como estaba falando da idea de que non eran os O proxecto non se basa simplemente nos sons aislados, senón nos sons contextualizados. Tamén é interesante a idea de escoitar é que queríamos poñer Galicia no mapa dos paisaxes sonoros internacionais, porque a tendencia dos paisaxes sonoros é un fenómeno que xa arrinca dos anos 70 en Vancouver concretamente. Entón, unha parte do proxecto ou outra parte do proxecto é a cuestión teórica, non? Dicir, unha parte teórica de textos que se están traducindo do inglés ao galego e ao castelán, textos teóricos sobre paisaxes sonoros, sobre ecoloxía acústica, sobre composición con paisaxes sonoros, que fai reflexionar sobre este fenómeno. Es decir, aparte da posibilidad de escoitar, tamén hai unha posibilidad de ler, reflexionar, e tamén se están confeccionando fichas máis completas que as que aparecen simplemente no mapa, con itinerarios sonoros onde se explica e se citan outros textos aludindo a eso, como se fixo cas dunas de Corrubedo, aludindo a outros traballos que se fixeron tamén que a grabación dos sons de outras dunas noutros sitios, ¿no?
Son artistas preocupados polo son relacionados con alga.com ou Sin Sal Audio, que acaban de botar a andar un novo proxecto na rede, escoitar.org, un proxecto comunitario baseado no compromiso e no valor da cooperación. Te dio en conta, quimbambeiros, quimbambeiras. Grazas por este traballo interesante, por este traballo tan chulo que forma parte de nos mesmas, da nosa historia, os sons que identifican unha forma de vida, a nosa neste caso, ou a de Córdoba, do pasado reflectido nese barrio xudeo no que acabades de registrar. Berio Molina, Horacio González, Juan Gil, Julio Gómez e Xosé Carlos García, Chiu, de Pobre de Tir, Trives. Que sitio chulo tamén, eh? La Vila de Pedra.
É unha vila, ten marquesa e todo, que xa saiba todo o mundo.
Que os saiba o resto dos mundos. Moitas grazas.
A vos, moitas grazas.
Moi agradecidas coa vosa presencia e a seguir recurrando neste traballo ben interesante, ben bonito. Grazas. Escoitar.org.
Porque non hai de cantar.